Кеп Леяр Адаратлы Радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын, форматтылың лейзілер. Бүгін 2024 елің 14-ші үні, кептәнің 5-ші үні. Таварлар үнін өлімізі яғыда дүңілемеге сағырыяр. Бүгінгі программамызды марыда автолол сатылыян, құсылықтыр олғылар япылыяр. Қарғы ұлығы варыян үлкінші әдім кемсітмелерден басланыяр. Зайылының адық өнілерінің сөғдасы Түркмен аватты дауа тұрылды. Адамларың ишіктәке шықтерінің ө қосыларына ұрлыян, оғырлар көпірлі ө бейлік тәдіріктілер. Одалы сон қаварлар діңлен. Олар білен сізімен еусын аны ұрван танс едіярін. Бірлішен статларың қазыны департаменті 12-ші үнна 300-ден оғырақ құрылма қаршы тәді санкциялары ұғылан етті. Олар Русияның Украинадағы ұрыс үшін зерур олан қарбе өнімлеріні өндірмәге көмек етмекті. Москваны зерур өнімлерге қызматлар үлін үптін етмекті гүман еділер. АБШ ресмилері өнкі күйірілден санкциялары қарамадан Русияның өсен ярым кечірзілері, оптики энзамлары ө өсен яра ұлғымларыны өндірмек үшін зерур олан харитлары тапмак, сатын алмак мүмкіншіліклерінің кесілмәділігінден алада белірді. Қайеди ұртларының лидерлері Украина қарыз көрінішініне 50 миллиард доллар бөліп бермек барыда алалас қазандылар. Бұ серіштелер Русияның доңдырлын емләклерінен алынян гейірдезілерін қасағына япылар. Блумберг несірінің сөхөттеші бұл аласың техник меселілерінің 13-ші, 14-ші үнні кетсірілжек Қайеди самидінен сон ара алынып маслахатлашылжақтығына етті. Блумбергін ялмауна өрі бөлініп берілжек серіште Украина шүйілін, яғни 2024 елің ақырыны ченлі берілер. Ереванның меркезіндегі оппозиция митингілері дауам еттірілер. Үшінші күн полиция арасынан 90 протестіні тұсақ етті. BBC-нің мағлұматына өрі парламент бинасының өңіндегі мейданша бірнеше мың адам топланды. Полиция демонстрантлары қаршы сесли гранадолоныял. Ерменстанның сауылық министрлігі адынан 55 адамың езір чекенігіні қавар верді. Ерменстанына башланын бұйын әңмәділік керекетлері бірнәтсі хепті өәрі көшөшмейер. Демонстрантлар Ерменстанның Ишвашыннақ премьер-министрі Никол Пашиняның ө оның хөкіметінің істен чекілмегіні талап едерлер. Оларын көпісі ватан үшін тауыш әрекетінің тараптарлары болып, бір әрекетінің лидері архиепископ Баграт Қалстаняны тәді кандидат өкмініне премьер-министрлігі теклиф едерлер. Ерменстанына кечірілген митингілері Ереванның территория егілішігіні едіп, серхеттегі оғыларының бір нәтчесіні Азербайджанға кесірмегі вада вермегі себеп болды. Халықара хукук топорларының бір нәтчесі 12-ші үнна Өзбекстанмен бағылышылан серхет алаласығына протест білдіргені үшін 20 жыл түрме тұсоғлы үлен 100% олан қырғыз активистлерінің дерхал босатылмауыны талап етті. Қырғыз прокурорлары 10-ші үнні Бішкекте қазиеттен Қырғызстанның кемпірават суғудағыны Өзбекстана вермек варадағы алаласыға протест білдірген топарын 27 ағзасына ұзын мөхлетлі түрме тұсоғлығы хөкімлерінің шығарылмауын сұрады. Қырғыз топарының 27 ағзасы 2022 жылы тұсоқ етілді ө көпшіліклігін бейдіргіншіліклері құрамақта ө хәкімиеті еле кечірмек варады дилі ұшмақта айыпланды. 2023 жылың июн айына баш ланан қадиедісінің 13-ші үнні тамамланмағына қарашылыя. Январ, март айларында Өзбекстанды сөгда етмәге өлен дашарь юрт раятларының арасында түркменстанлылар өңі сайланды деп дарияны қот ұз несірі юрдың статистика құрлығына салғыланып қабар берия. Несірің мағлұматына өрі бұ дәуірде Өзбекстанды жемі 38 мыңден көбірек дашарь юртлы сөгда етмәге келіптір. Ресми мағлұматлар Өзбекстанды түркменстанның 23376 адамның сөгда етмәге келгенін көрсетеді. İkinci орында 11186 адам билан Тәжикстан, үшінші жерде болса 1087 адам билан Ауғанстан нұрия. Бу дәуірде Өзбекстан Қытайдан, Түркиядан, Хиндистаннан, Қырғызстаннан, Гүнөрті Кореядан, Ираннан, Абашадан ве бейлекі ұртлардан хем yüzlər çadım sövda etməyə gəlibdir. Görközcülər keçən ilin degişli dövrü bilən dəngəştirilənini sövda etməyə gələn daşarı yurtluların sayının 2,7 köpölənliğini, yəni yurdu 24 mindən qovraq adamın köp gələnliğini anladılar. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.